halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa isniin bisha Noofambar waa 9/2020 Afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxay idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniguha Sahre Ciidla Nuur. qodobada idaacaddayada saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taariikhda haweenka Mareykanka u soo mareen inay codeeyaan iyo in haweenay la doorto.
sanadkii 1984 ayaa nin oran jiray Walter Mondale waxa uu xushay haweena la oran jiray Geraldine Ferrero iska dhaaf inay Geraldine Ferrero ay meel soo gaartay. ninkii iyada soo xushay Walter Mondale waxa Reagan uga badshay kontolkii gobol ee Mareykanka markii laga reebo Minnesota kaliya oo isaga Walter Mondale ka soo jeeday. marka taariikhda waaweyn ayay soo mareen dumarku.
waxaa kaloo nu idiin haynaa warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka taagan dalka Ethiopia. qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Sahra. dalkan Mareykanka Joe Biden waxaa hadda loogu yeerayaa madaxweynaha la doortay, taasoo micnaheedu yahay in Biden oo siyaasadda Washington ku soo jiray ku dhawaad nusqarni uu yahay hoggaamiyaha la sugayo ee Mareykanka. madaxweynaha la doortay ayaa ah mid looga gol leeyahay inuusan weli rasmi ahaan xafiiska ula wareegin, taasoo ka dhigan inuusan awood ku lahayn dowladda tan iyo inta laga caleemo saarayo barqanimada 20-ka bisha January ee sanadka soo socda 2021. balse Biden waxa uu hadda qiimeynayaa magacaabista xubnaha muhiimka ee dowladdiisa, waxaana uu sheegay in maalinta ugu horeysa ee xafiiska uu la wareegay inuu bedeli doono dhowr siyaasadeed oo madaxweynaha uu bedelayo ee hadda xilka haya Donald Trump uu ku shaqeynayo ama uu soo saaray. Trump ayaa madaxweyne sii ahaan doona ilaa laga dhaariyo Biden 20-ka January. wasiirka maaliyadda dalka Turkiga Bareed Albayrak ayaa sheegay shalay oo xad ahayd inuu xilkaasi iska casilay sababo la xiriira caafimaadkiisa. waana xilka degista sargaalkii labaad ee dhinaca dhaqaalaha ugu sarreeya dalka Turkiga 2 bisha gudahood, waxaa horey loo oriyay madaxii bankiga dhexe ee wadankaasi. arintan ayaa ka dambeysay kadib markii 300% uu hoos u dhacay lacagta liiraha ee wadankaasi, waana meeshii ugu hooseysay ee sanadkani uu gaaro. xilligan oo uu jiro xanuunka coronavirus, waxay maalgashadayaashu ka walwalayaan kaydka lacagaha qalaad iyo awoodda banka dhexe uu leeyahay sidau ula tacaali lahaa sicir bararka. iscasilaada Albayrak ayuu ku sheegay fariin uu soo dhigay bartiisa Instagramka kadibna waxaa xaqiijiyay sargaal ka tirsan dowladda. waxaa iscasilaadiisu imaanaysaa maalin kadib markii sodogiis madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu bedelay gudoomiyihii banka dhexe ee Turkiga.
mahadsanid Falastiin oo warkii dunida inala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan. weli dalkan Mareykanka waxaa laga sugayaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo madaxweynaha iyo ku-xigeenka ku soo baxay doorashada madaxtinimada ee 7-dii todobaadkii hore ka qabsoontay dalkan Mareykanka. balse warbaahinta Mareykanka oo VOA-du ku jirto waxay saadaalinayaan in Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ay ku guuleysteen codbixintii dadweynaha iyo codadka ergooyinka gobollada ee electoral votes-ka loo yaqaano. madaxweyne Trump iyo hoggaanka ololihiisa doorashada ayaa gaashay ku dhuftay saadaasha guusha Biden iyo Harris, waxaana la filayaa in ay dacwad u gudbiyaan maxkamadda sare. sababa haddii si rasmi ah loogu dhawaaqo in Biden iyo Harris ay ku guuleysteen doorashada, Kamala Harris waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay islamarkaana madow ah ee loo doorto madaxweyne ku-xigeen. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa taariikhda haweenka Mareykanka u soo mareen inay codeeyaan iyagana loo codeeyo.
dabayaaqadii qarnigii 19aad ilaa bilowgii qarnigii 20aad haweenka Mareykanka waxay guclo ugu jireen helitaanka xuquuqdooda madaniga ah sida inay ka qayb galaan cod bixinta doorashada sanadkii 1884-kii ayaa shirweynihii ugu horeeyay ee haweenka Mareykanka ku yeeshaan lagu qabtay kaniisad ku taala magaalada New York halkaasii oo haweenkii ergooyinka ahaa ay ka soo qayb galay shirku ay soo saareen qodobba ay ku dalbanayaan helitaanka xuquuq la mid ah ragga oo ay ka mid tahay in loo ogolaado cod bixinta doorashada halganka dumarku ugu jireen helitaanka xuquuqdooda muwaadinimo ee aasaasiga ah wuxuu qaatay in ka badan 70 sanadood balse haweenka madawga ahi xilligaasi kuma jirin ololaha xuquuq raadinta loomana ogolayn inay ka soo qayb galaan kulamada iyo dhaqdhaqaaqyada haweenka cadaanka ahi wadaan Martha Jones oo ah professor culuumta taariikhda ka dhigta jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in haweenka madawgu ay ka mid ahaayeen ururada dadka la adoonsado ay sameysteen halkaasina ay xuquuqdooda ka baadi dooni jireen
in their own organizations anti-slavery societies church conferences civil rights organizations African American women
kulamada gaarka ah ee dadka la adoonsada ay ku qabsan jireen kaniisadaha ururada xuquuqda madaniga ah udooda haweenka African Americanka ah muddo laba qarni ah ayay xuquuqdooda u halgamayeen ololaha haweenka ay xuquuqdooda ku raadinayeen ayaa si xoogaystay bilowgii iyo bartamihii qarnigii 20aad madaxweyne Woodrow Wilson ayaa ugu horeyn taageeray baaqa haweenka oo sanadkii 1918-kii ogolaaday wax ka beddel lagu sameeyo xuquuqda muwaadiniinta si ay dumarku xuquuqdooda u helaan balse hindisahaasi wuxuu dhaqan galay sanadkii 1920-kii oo haatan laga joogo 100 sanadood 100 sano kadib haweenka Mareykanka waxay sanadkan 2020-ka si weyn uga qayb qaateen cod bixinta doorashada madaxtinimada iyo golayaasha marka laga yimaado haweenka cudeeyay oo aan u kala qaybsaneyn cadaan madaw iyo soo galooti kale oo qaatay dhalashada Mareykanka sanadkani waa markii ugu horeysay ee haweenay u soo magacaabay mid ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn dalkan Mareykanka loo doorto musharax madaxweyne ku xigeen waxana haatan sida la saadaalinayo ay Kamala Harris oo ka soo jeeday xisbiga dimuqraadigu noqotay haweenaydii ugu horeysay isla markaana ka soo jeeday bulshada madawga ee Mareykanka ee loo doorto madaxweyne ku xigeen taariikhda Mareykanka maray habeenimadii sabtidii dadweynaha la hadlaysay Kamala Harris waxa ay tilmaantay in maanta ay ku dul taagan tahay garbaha haweenkii xuquuqda dumarka u soo halgamay in ka badan 100 sanadood ka hor
The woman most responsible for my presence here today my mother Shyamala Gopalan Harris when she came here from India at the age of 19 she maybe didn't quite imagine this moment but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible and so I am thinking about her and about the generations of women
waxay tiri haweenaydii mas'uuliyadda ugu badan ku lahayd inaan maanta halkan istaago waxay ahayd hooyaday Shyamala Harris markii iyadoo 19 jir ay dalkan Mareykanka timi wax laga yaabaa inaanay aad u qiyaasi karin in maalintan oo kale ay dhacayso balse si qoto dheer bay u dareensanayd in Mareykanka xaaladan oo kale ay suurtagal tahay sidaas oo kale waan ka fikirayaa iyada iyo haweenkii kale ee sanadaha kala dambeeyay u soo halgamayay xuquuqda haweenka kuwaas oo isugu jiray haweenka madawga ah kuwa Eeshiya ka yimi cadaanka kuwa ka yimid wadamada Latinoska iyo kuwa asal ahaan loogu yimid dalka Mareykanka dhammaanteen waxaynu soo gaarnay guushan taariikhiga ah
Black women Asian white Latina Native American women
aqalka hoose ee Congresska ayay haatan ku jiraan tiradii ugu badnayd ee haweena waxaana hoggaamisa Nancy Pelosi oo ah haweenay ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Cabdiraxmaan Yebaro madaxalaanta af Soomaaliga ee VOA ayaa ka hadlay taariikhda haweenka aqalka cad iyo madaxweyne ku xigeenka u tartamay ee dalkan Mareykanka soo maray balse imika ka hor aan guul ka soo hoynin doorashada
markii ugu horeysay ee qof dumara loo doorto madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto qofkii ugu horeysay ee dumar Mareykan ah oo iyadu madaxweyne ku xigeen loo doorto waxa ay wadada u sii xaaray iyada sanadkii 1984 ayaa nin la oran jiray Walter Mondale waxa uu xushay haweena la oran jiray Geraldine Ferrero bishii July 19-keedii ee sanadkaasi 84 laakiin iska dhaaf inay Geraldine Ferrero ay meel soo gaartay ninkii iyada soo xushay Walter Mondale waxa reegan uga badsay kontolkii gobolka Mareykanka markii laga reebo Minnesota kaliya oo isagu Walter Mondale ka soo jeeday waxa ku badiyay reegan waxa ku soo xigtay gobernarkii Alaska markii uu soo xushay ninka yiraahdo John McCain haweeneyda la oran jiray Sarah Palin 2008-dii iyagana waad ogeyd meesha ku dambeeyeenoo waxaa ka badsay Obama. ugu dambeyn waxaa jidkan usoo falay Harris Hillary Clinton oo iyadu madaxweyne ku-xigeennimo intay ka booday madaxweynenimo u tartantay 2016-kii oo aad qarka uu soo dhawaatay kadib markii shicibkii codeynta bixisay popular vote-ka waxaa la yidhaahdo iyadu ku badisay laakiin ergooyinkii electoral college-ka uu Donald Trump ka badiyey. marka taariikhaha waaweyn ayay soo mareen dumarku
labadii shirweyne ee bishii August ay qabsadeen labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraatigu waxa si weyn uga dhex muuqday doorka haweenku ku leeyihiin siyaasadda xisbiyada.
Maasanid Sahra Ciidlo Nuur warbixintaasi noo soo jeedinaysay.
maalintii lixaad ayay dagaalo ka socdaan gobolka Tigreyga ee dalka Ethiopia. dagaalkan ayaan ilaa hadda la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay, inkasta oo la sheegay in ku dhawaad 100 askari oo dhaawacyay soo gaareen lagu daweynayo gobolka Amxaarada. haddaba dagaalkani saameyn intee leeg ayuu ku sababi karaa Ethiopia iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika? mise jirtaa wadiiqo kale oo lagu xallin karo ismaandhaafka gacan ka hadalka gaaray ee u dhexeeya maamulka Tigreega iyo dowladda dhexe Ethiopia? warbixintan arrimahaasi ku saabsan waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
dagaalka u dhexeeya dowladda dhexe iyo ismaamulka Tigraayga ee dalka Ethiopia ayaa sii xoogaysanaya iyadoo beesha caalamka iyo qaramada midoobayna ay walaac ka muujinayaan dagaalkaasi. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu kala hadlay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed xaaladda dagaalkaasi iyo sidii nabad looga wada shaqayn lahaa. dagaalka ayaa soo muuqda sida dad badan ay qabaan mid aan soo yaraanaynin balse waqti qaadan doona. haddaba gobolka Tigray waa gobol sidee ah deegaan ahaan? waxaa sharxaya Maxamed Ismaaciil Sheikh Cumar oo ka soo jeeda Ethiopia arrimaha waddankaasina si dhow ula socda.
gobolka Tigrayga waa gobol ay ku nool yihiin dadka Tigreega loo yaqaano qoomiyad ahaan. wuxuu ku yaalaa waqooyiga Ethiopia, wuxuu xad la leeyahay Eritrea, dhanka kale Ethiopia wuxuu xad kale leeyahay labada gobol ee Anfarta iyo Amxaarada. marka waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 106 tirada guud ee Ethiopia marka la yiraahdo. waxaana muhiim ka dhigaya waxa weeye taariikhda siyaasadda ay ku leeyihiin Ethiopia guud ahaan, haday boqortooyinkii hore noqoto iyo haday dowladdii hore noqotoba.
dagaalkan oo galay maalintii lixaad ayaa sidoo kale waxa uu keenay isbeddel in ra-iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku sameeyo hoggaanka ciidamada ee dalkaasi iyo xilalka muhiimka ah. haddaba sidee dagaalkan looga arkaa Ethiopia gudaheeda? waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Cali Sheikh Ahmed Dagaweyne oo ku takhasusay daraasaadka amniga caalamka oo ku sugan dalka Ethiopia arrintan la socda.
shacab weynaha Ethiopia waa jiri karaan qolooyin fikrado dugan haystaan, laakiin intooda badan waxaad ka arkaysaa yacni mediada ama fagaaraha bulshada ay ku kulanto ee networkska in inta badan siday u badan yihiin ay jeclaayeen dagaalkan in mar horeba lagu qaado kooxda TPLF ee talada waddanka haysay. marka waa iska garan kartaa xisbi tala soo hayay ugu yaraan 30 sano waxyaabaha laga tirsan karo.
inkastoo maamulka Tigray iyo dowladda Abiy Ahmed aysan waayadan dambe isku wanaagsanayn, haddana waxaa dad badan la yaab ku noqotay dagaalkan ay dowladdu sheegtay inay gobolkaasi ku qaadayso. haddaba maxaa keenay dagaalkan inuu bilowdo? waxaan su-aashaasi weydiiyey Maxamed Ismaaciil Sheikh Cumar.
walaal, sidaynu ognahay maalmihii ugu dambeeyey laga soo bilaabay ilaa 5 maalmood ka hor yaa waxaa meesha ka dhacay dagaal ka dhexeeya dowladda dhexe Ethiopia iyo nimankii TPLF la odhan jiray waddanka soo xukumi jiray oo iyagu siyaasad ahaan kasoo horjeeda xisbiga neen PP da ama barwaaqada loo yaqaano oo lagu bedelay xisbigii hore iyo kuwaay hoggaanka uu ahaan jirayna EPRDF ta. marka nimanku maadaama ay ahaan jireen de niman 7-8 sano waddanka soo xukumayey waxay doonayaan Ethiopia iyo kuwaay garwadeenka yihiin amabase ay ku leeyihiin saameyn siyaasadeed oo baaxad leh. taas markay meesha ka waayeenna way ka hor yimaadeen. waxay ka hor yimaadeen oo kale doorashooyinkii waddanka dib loo dhigay ayay yidhaahdeen dastuurka ma waafaqsana, isla markaa xifaaltan baa u dhexeeyey ilaa 6-7 bilood u dambeeyey sanadihii u dambeeyeyba xitaa ilaa sanadihii barkii u dambeeyey iyo kaya dowladda dhexe, kaasoo salka ku hayay sida waddanka loo maamulayo aanay raalli ka ahayn, yaada cusub ee waddanku u qaaday oo aanay raalli ka ahayn, iyo waxyaal fara badan oo isbiirsaday. habase ahaatee xagga dowladda dhexe lafteeda ayaad moodaa in intan dambe uu degdeg jiro oo dee nimankan maadaama ay dowlad soo ahaan jireen waxay lahaayeen xidhiid fara badan, connectionna fara badan baa iska jiray oo dadka iyaga taageersanaan jiray iyo haday xagga tahay xagga amniyaadka iyo xagga amniga iyo iyo magaranaysa iyo isgaarsiinta iyo waxyaalo badan ayaa jiri jiray ilaa dowlad bay soo ahaayeen. Bitanaba haddii dad lagu laayo gililka ormada oo kale iyadoo la isir beegsan oo axmaaro kale yihiin sidii maalmihii dambeysay dhacday oo kale, ayaa dowladda dhexe waxay ku eedeynaysaa, ay toos ugu eedeynaysaa in TPLF-tu ay gacan ku leedahay, isla markaana ay arrimaha noocaas oo kale u fara dhuudhuuban tahay. Marka khilaafkii noocaas ahay soo jiitamay ee siyaasadeed ayaa markii dambe isku bedelay gacan ka hadal.
Ethiopia waxay xuduud la leedahay Soomaaliya, sidoo kalena waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo nabad ilaalineed. Haddaba sidee Soomaaliya u saameynayaa dagaal Ethiopia ka dhaca? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo sharxaya.
arrinta geeska Afrikana dee aad bay ugu xuntahay arrintani oo saameyn xoogle ayay ku yeelanaysaa. Waxaa laga yaabaa Eritrea laftigeedu inay istaraado hadda baadmi gobolkii ahaa kusoo cisho dagaal ee awal nabadda ay ku weyday kusoo cishin istaraado ayaa dhici karta. Qaxooti badan ayaa kusoo fatihi doona geeska Afrika oo dhan, gaar ahaan Jabuuti iyo Soomaaliya. dhibaatooyinkii gaajada, ayaxa, duufaanada iyo argagixisada ayaa waxaa ku sii biiri kara bil qaxooti ayaa ku sii biiri kara. horumarkii dhaqaale ee ay ku tilaabsanayo gobolku oo Ethiopia 19% bay ku kordhaysay 10 sanena soo dhaafay waxa uu weeqmi doonaa arintaasi. Jabuuti oo middle class noqonaysay oo magnaasi middle income wadanka noqonaysay meel dhexe macnihii noqonaysay iyada laftigeeduna waa la isla dulmari doonaa. Soomaaliyana malaayiin qaxooti ah ayaa iman doona.
marka laga soo tago dagaalka Tigray, Ethiopia waxaa muran xoogan oo dhanka biyo xireenka ay webiga Nile ka dhisayso uu kala dhexeeya dalka Masar, kaas oo aanan weli xal laga gaarin.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar walba aad naga dhegeysanaysaan. Professor Cismaan Maxamuud Dufle oo ka tirsan sanatirada golaha aqalka sare ee Soomaaliya, sidoo kalena ah dhakhtar ka howlgala magaalada Muqdisho, ayaa xalay fiidkii waxaa qarax lagula eegta wadada Maka Almukarama, gaar ahaana taallada agagaarka Siidka. Dr. Dufle ayaa ka badbaaday qaraxaasi oo noociisu ahaa miinada dhulka la dhigo ee meelaha fog laga hago, waxaana ku dhaawacmay laba ka mid a ilaaladiisa. haddaba qaabka uu qaraxaasi u dhacay iyo waxyeelada uu geystay ayuu uga warramay wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
muxuu aytan uu maraayo jidka Maka Mukarama meel u dhow muxuu aytay barta kontrool Sayidka ayaa waxaana qabsaday mar qur ah, yacni qarax weynin badan oo maaragtay aada u xoogan, baabuurkiina si toos ah yacni ugu dhacay. nasiib wanaag falilaahi alxamd, ilaahay amarkii ilaahay fadligiis muxuu ayto waxa gudaha soo galay ma jirin. baabuurkan wuxuu ahaa baabuur oo ah bullet proof, ilaahasina badbaadiyey, balse waxaa dhaawac soo gaaray wiilashii ciidanka ahaa oo laba dhaawac ay ka soo gaartay. marka waa alxamdulilah hadda isbitaalka la geeyey, hadda waa roon yihiin oo hadda yacni waa dhayidoodii iyo cala tacaliddooda caafimaadka waa fiican yihiin labadaba, balse ilaahana nabadbaadiyey, badbaadina ilaaha iska leh.
waa tahay Professor Dufle, qarax mid noocee ayuu ahaa? ma wuxuu ahaa miina dhulka lagu aasay, ma qarax baabuurka lagu dhajiyey? haddaa dadka ku dhagaysanaya aad u sharaxdo.
maya qarax wuxuu ahaa kii miinadii soo boodaysay, tii soo boodaysay darbiyada la dhigaayey jidka geeskiisa ayayna ahayd. waxaana ahayd maaragtay tarmarqur soo booday, laakiin aada u xoogan. waxayna ahayd mid anaga aan la kulanay oo jidka aan maraynay aan kula kulanay, ee ma ahayn mid hadda anaga toosna lagu soo beegsaday oo ma ahayn. laakiin jidka inay taalay oo yacni baabuurta soo maraysa lala gaaday maayta lala sugaayey ayay u ekeed wixii soo mara. marka anagana maaragtay marka ku aadnay oo ilaahay ka dhigay, laakiin alxamdulillah sidii wax u dhaceen iyo dhibaatada se u saqiran tahay waa ilaahay wax lagu xamdiyo weyn.
gaarigii waxaan maqalnay inuu burburay, wiilashiina dhaawac soo gaaray, bal sawir haddaad ka bixiso gaariga sida uu u burburay iyo dhibaatada soo gaartay dhalinyarada staafka ku ahayd.
taasina caddeeya rabaa, gaariga ma burburin, waxaa gaaray muraayadaha, yacni wuxuu ahaa gaari bullet proof u ahaa. marka waxaa yacni qaraxyo dhacdadii oo ku soo dhacay oo iska celiyay ayaa waxa ka muuqata raadkoodii oo aad u badan ayaa gaariga dhanka muuqato iyo firradii galay ayaa aad uga muuqata wiilashana alxamdulillaah walaa wiilaha dhaawacantay haddana waxay jiifaan isbitaalka alxamdulillaah laakiin waa si fiican loo daaweeyay waana maantana aad bay u ladan yihiin
alxamdulillaah
waxay ka soo gaareen mid wuxuu ka soo gaaray lugta bidixda ah ayaa burburtay oo lafta yani jabtay murqaan waxba gaaray kan kalena waxa gaaray feeraha ayaa fir ka galay laakiin labadiiba muxuu ahayto waa alxamdulillaah waa qalina la geliyey yarkii lugta waana aad buu u fiican yahay kan kalena geedkii turaajiga loo sameeyey tubadii oo dhiigga wixii ka bixinaysay waana fiican yihiin hadda alxamdulillaah aad yaa waana hadlayaan weliba
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa brofesor cismaan maxamuud duflo oo u waramaya wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaanaagsan dhageystayaalkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dalka Sweden jaamacad ku taalla oo magaceeda la yiraahdo Linköping University ayaa daraasad ay sameysay ku sheegtay in ilaa sanadkii 2016 wixii ka dambeeyay hagardaamada dumarka ee gacanka hadalka ah loo geysta uu kor u kacay 160%. Tiradaasi ayaa la sheegay inay sii labanlaabantay intii uu jiray xanuunka COVID-19 oo qoysasku badi ay guryaha ku xayirnaayeen. Dhinaca kale waxaa bishii Abriil la soo dhaafay oo kaliya kor u kacday tirada caruurta la soo xidhiidhay adeegyada gargaarka degdega ah ee samata bixinta caruurta iyaga oo sheegay in guryahooda dagaal amaba xasaradi ay ka jirto. Ifraax Cali Kirix waxay ka mid tahay Soomaalida degan dalka Sweden, waxaanay ka tirsan tahay garabka haweenka ee xisbiga socialka ee dalkaasi Sweden, isla markaana waa macalimad wax ka dhigta dugsiyada dhexe ee dalkaasi. Waxay u warantay wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Margaret Head waxa weeyaan professor ka hawlgasha jaamacadda Linköping. Waxay Margaret sheegtay 2016 ilaa hadda inay soo badanaysay gacan-qaadka iyo dilka lagu hayo haweenka guud ahaan adduunka oo dhan. Sanadkan aynu ku jirno oo ah sanadina saameeyay corona, waxa ay sheegtay Sweden inay aad u korodhay gacan-qaadkii dumarka ee 160% bay sare u kacday. Sidoo kale waxay sheegtay Margareta 130% caruuri inay la soo xidhiidheen bishii afraad ee sanadkan inuu ku jirno hay'adda maxaa la yiraahdaa badbaadada caruurta inay la soo xidhiidheen, taasi oo ay sheegeen caruurtaasi ina buuq iyo dhib oo ku jira gurigoogii.
Markaas daraasadani ma sheegtay waxyaabaha kalifay?
Waxa sababay maadaama oo idaarintan corona ay saameysay dadkii oo dad badan ay guryaha ku shaqeeyaan oo inay shaqadii ayna tagin ay guryaha ka dhex shaqeynayaan. Waxa dhacdaa dee umay baran, waayo waxa dhici jirtay inay hooyadii aabuhu ama nin iyo naagtu ay guriga ka baxaan ay tagaan shaqooyinkooga ay ku faafaan, kadibna iyagoo daalan oo magaranaysa isku soo noqdaan oo dee hawshoodii guuduun ay kaga galaan. Laakiin waxay noqotay in 24 saacadood ba la istul joogo. Markay ayna dayayna u baran waxa dhici karta dee ninkii markaa xumaayo kale ee gacan-qaadku u fududaa markiisii horeba oo dulqaadku ku yaraayo oo kale. Ina wax yar la isku qabsado, marka wax yar la isku qabsadana dee gacantii haweeneedii uu qaado. Markaa sababta ugu weyn ee sababtay waa taa, joogitaanka faraha badnaa ee guriga la wada joogay ayaa sababaysa in gacan-qaadkuna u bato oo waliba dee ku bato. Markaa hadiya jeer dee ragga ka xog badan dumarka oo dee ninkii ma garanaysa ficil gacaneed uu qaado oo dee gabadhii halkiiba ku dilo, caruurtiina eraga gixiso ku abuurato oo caruurtiina markaa uu saameyn ku sameeyo, waayo dilka iyo buuqa ka jira hadiya jeer guriga ilmahana saameyn buu ku yeeshaa oo dee ilmihiina ma garanaysa maskaxiyan, xitaa haddiina dhibaato kasoo gaadhin dee gacani maskaxiyan bay dhibaato gaadhisaa. Marka kuwa argagixisan oo naxsan waa kuwa wacaya hay'adihii badbaadada oo hadiyo jeer iyagoo yaryarba lagu bilaabo, maadaama anagu macalimo ku shaqeeyo iyagoo yaryarbaana ku bilownaa in la yidhaahda maxaa la yidhaahdaa hadday dhibaato ama in xasilloonaanad guriga ka dareemi weydaan lambarka xaynka ee xaynka soo waca marka lambarkaas ay soo waceen oo marka ay codsanayaan caruurtii inay macnaha caawinimo halkaa ka helaan.
Ifraax dalka Sweden oo kale waxaa la sheegaa in xuquuqda dumarka si aada loo ilaaliyo in tirada intaas leeg hagardaamo noocaas loo geysto oo ay tiraduna sidaa u badato, sidee ayay hadday noqoto dowladda ama kooxaha kala duwan ee bulshada ee dalka ku nooleeya u arkaan?
Haa, war runta Cabdixaafid, Sweden waa dad xuquuqda dumarka waxa ay ka mid tahay wadanada hore u maray ee xuquuqda dumarka ilaaliya, laakiin kulay way ka wada hadleen siyaasadiinta waxaad moodaa markay labadii maxaa la saga bishii saddexaad sagaal iyo labaatankeedii ayaa waxay in dood ka furmatay siyaasadiinta dhexdeedii oo loo maadaama la xaqiij gareeyay 10 dumar ahaa ee la dilay kow lagaga siiyaba 7 kamid ah waxa dilaa la macnahooga. Macnaha ninka wadaa dilaa ama ninka xidhiirka la lahayd baa kow kaga siiyaa marka Sweden gudaheedii. Kadibna waxa ay aada uga sii baqanayaan inay sii korodho dhibaatada dilka dumarka lagula kacay ee weliba ah maxaa la yiraahdaa dilka xoogga. Sidoo kale waxa aada looga wada hadlay waqtiyadin ugu dambeeyey oo ay jirto koronuhu jiray, waxyaabooyin fara badan baa waxaa jirta laga faa'iidaysta caruurta oo waxa baratay caruurtii falalka xun lagaga kaxay ee qeybtan internetka. Inantii oo yar ama ilmihii oo yar baa nin xuninta soo dhex fadhiisto internetka oo odhanaya isqaawi oo kale. Marka caruurtii maxaa la dhahdaa falalka xun ayaa idee internetka laga kacaya.
Waa hagaag. Daraasadan ma guud ahaan dalka dumarka ku nool oo dhan ayaa laga sameeyey markaas?
Daraasadani waxa weeyaan dumarka dalka ku nool dhammaan, maaha dumar gaara ama Swedish ah ama ajaanib ah, ee dhammaan waa dumarka dee marka la xaqiij gareeyay inay ugu dacwada gudbiyeen.
taasi waxaa ahayd Ifraax Cali Kirix oo ka tirsan xisbiga socialka ee dalka Sweden, isla markaana macalimad dugsiyada dhexe ee dalkaasi wax ka dhigta oo u warramaysay wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. markana dhegeystaal dhinacii heesaha, heestan dabacsan nala dhegeysta. dhegeystayaal idaacadda eedii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Saare Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan, dhinaca farsamadana waynoo joogay Bashiir Abikar. Waa nagaynta tan iyo kulantideeda dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.